wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Febraayo, waa lix sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka Turkiga oo aada u kordhay.
Walaalkayow, waxaweeyaan waxaa dhacay arrin aada musiibo u ah oo aada iyo aada ballaaran baa dhacay. Dadka guryihii kuma laaban karayaan, oo waxaa jirta cabsi aada ballaaran oo guryahan lagu noqon karin, iyo dowladda oo ka digaysa in guryihii lagu laabto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa weli waxaa ka socda isku horimaadyo hubaysan oo bilowday saaka una dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xogaga deegaanka. raggaas waa rasaas culus ayaa ka dhacay sadafaha magaalada, sidoo kalena waxaa la sheegay inuu huubiyo ku dhacay cisbitaalka guud ee magaalada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen wariyahayaga. mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidamadoodu saaka ay soo weerareen kooxo soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar ay soo qaadeen ciidamada Somaliland. mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Laascaanood ayaa u sheegay v o a in iska horimaadkan ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof, ilaa haatan ilaa 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. iska horimaadyadan ayaa yimid iyadoo maalmahan uu magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaasi oo ugu baaqay ciidamada Somaliland in ay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna horay u sheegay in ciidamada Somaliland laga saari doono gobolka. dhinaca kale, odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa maanta soo saaray go'aamo ay ku jiraan in deegaanada SSC Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayna u taagan yihiin midnimo, isla markaasina aysan ka mid ahayn maamulka Somaliland sida lagu sheegay qoraal ay soo saareen. odayaasha ayaa sidoo kale sheegay in ay doorteen guddi ka kooban 45 xubnood, kuwaasi oo maamuli doona arrimaha SSC Khatumo. dadka reer Ethiopia ayaa isniinta maanta ah codkooda ka dhiibanaya afti ku saabsan samaynta dowlad deegaanka 12-aad ee dalkaasi oo laga hirgelinayo gobolka Koonfureed. in ka badan 3 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyey inay ka codeeyaan aagga hadda ka tirsan gobolka ay shucuubta kala duwani ku nool yihiin ee SNNPR, sida lagu sheegay xog uu daabacay guddiga doorashooyinka oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda. natiijada ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15-ka bishan. tan iyo markii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada qabtay 2018-kii, laba dowlad deegaan ayaa la aasaasay, kuwaasi oo kala ah Sidaama oo la sameeyey 2019-kii iyo South West oo la unkay 2021-kii. labada maamul ayaa laga jaray deegaanka SNNPR oo ah mid ay ku nool yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay, ahna goob sanadihii ugu dambeeyey ka dhaceen xiisado iyo rabshado. ugu dambeynna, shaqaalaha caafimaadka ee Britain ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojintii ugu weyneyd, iyadoo 10,000 oo kalkaaliyaal caafimaad iyo shaqaalaha gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyadu ay joojiyeen shaqooyinkoodii muran la xidhiira mushaharaadka. waxaana tallaabadan ay culayska kusii kordhin doontaa hay-adda caafimaadka qaran ee ay dowladdu maamusho NHS. kalkaaliyaasha iyo shaqaalaha ambalaasta ayaa waxa ay dhammaadkii sanadkii hore si kala gooni-gooni ah u sameynayeen shaqo joojin, laakiin shaqo joojinta isniinta maanta ah ayay si wada jir ah shaqooyinkii uga joojiyeen Britain oo dhan, taasi oo noqonaysa tii ugu weyneyd muddada 75 sano ah ee jirtay hay'adda NHS. Shaqaalaha caafimaadka ayaa dalbanaya mushaar kordhin ku saleysan sicir bararka dalkaasi ka jira oo ah kii ugu xumaa ee muddo 40 sano ah, iyadoo dowladdu ay sheegtay in ay taasi aysan awoodin ayna sababi doonto sicir barar kale oo baaxad leh, islamarkaasina ay ka dhigi doonto in lacagaha deynta guryaha iyo dulsaarkoodaba ay sare u kacaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay ugu yaraan 2,300 oo qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rikterka ee dhulgariirka lagu cabiro oo saaka ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo waqooyiga dalka Suuriya. Gobolka uu dhulgariirka xooggiisa ku dhuftay waxaa ku nool ilaa 80 Soomaali ah oo arday u badan. Qadka telefoonka ayaan ku wareysay Xawaale Axmed Darfac oo ku sugan gobolka Gaziantep.
Walaalkayow, xaweeyaan waxaa dhacay arrin aad musiibo u ah oo aad iyo aad u ballaaran baa dhacay. Dadka guryihii kuma laaban karayaan oo waxaa jirta cabsi aad u ballaaran oo guryahan lagu noqon karin iyo dowladda oo ka digaysa in guryihii lagu laabto. Marka dadku weli dabadii bay joogaan oo meelo public oo laisugu ururiyey ayay joogaan. Dowladdu aad u dadaalaysaa. Waxaan sida intay igu maqaalaana waxay dalbatay caawimo ayay ka dalbatay dowladda kale oo caawinaya. Marka dowladdu aad bay dadaalkeedu badan yahay, laakiin mushkiladda meesha ka dhacay waxa wax dadaalka dowladda ka weyn weeyaan oo dib aad iyo aad u ballaaran ayaa meeshani ka dhacay.
Ardayda Soomaalida ah ee ku nool qaybaha kala duwan ee deegaanada uu dhulgariirku saameeyey waxaa na soo gaartay in ay jiraan arday la la'yahay, bal arrintaasi maxaad warbixinahu naga siin kartaa?
Walaal, waxaa jirtay 12 arday oo magaalo la yidhaahdo Kaarama Marash oo ku taala koonfurtan dalkan Turkiga oo ay ku jiray haweeya dhismayaashii loogu talagalay ardayda ama domitriskii oo ay ku soo dumeen baa jira sida nagu maqaalaha. Marka wax allaala wax waran ku haynaa ma jirto, laakiin dowladda waxa weeye dadaalay ku jirtaa lagu mataqaana aan ku raadinayno waxa weeyaan. Marka ardaydaas iyagu waa la laayahay, imika laysoo sheegay in ardayda ka mid ah la helay, laakiin 10 arday oo kale oo 9 wiil iyo gabar ka kooban weli waa la raadinayaa.
Marka ma jaamacad bay halkaa ka dhiganayeen?
Ha, arday jaamacadeed bay hayeen.
Ma dhismihii ay deganaayeen ayaa ku dumay?
Ahaa, waxaa kusoo dumay dhismihii ay deganaayeen, domitrigii baa kusoo dumay. Marka arday jaamacadeed bay hayeen, ardaydaasi waa la laayahay.
Maxay tahay xogaha aad ka heli kartaan deegaanadii ama meesha ay ku sugan yihiin iyo bal xaalka ardaydaasi?
Wallaahi, ardayda kale gobolka la joogta ay dadaal badan bay bixinayaan oo aad baa mataqaana booliskiin lala xidhiidho, in meelaha martisiga lala xidhiidho. Ardayda gobolka joogta dadaalkooda aad buu u fiican yahay oo waa maasha Allah.
Marka qofka ardayga la helay ma nabad qabaa?
Uu nabad qabaa walaalhaa, alxamdulilah. Waxa weeyaan waxaa soo gaadhay waxyaaba yar baa soo gaadhay, laakiin waa suga yar fudud buu qabaa intay igu maqaalaa, laakiin waa caafimaad qabaa alxamdulilah rabbilcaalamiin, waa fiican ardaygaas.
Kaasi wuxuu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Gaziantep ee ka mid a meelaha uu dhulgariirku sida weyn u saameeyey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la hadalnay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, waxaana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan xilligan xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee la sheegay in lagu la'yahay magaaladaasi uu Cawaale ka warramayey. Waxaana ay sheegeen in ay weli aruurinayaan macluumaadka la xiriira ardayda la la'yahay. Marka ugu horreysa aan helnana waan idinla socodsiin doonaa. Dowladda Soomaaliya iyo ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka ayaa maanta heshiis is-afgarad ah oo dhigaya sidii ay Soomaaliya dib ugu heli lahayd hanaanka caalamiga ah ee tigidyada diyaaradaha ku kala saxiixday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hanaankan ayaa shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya u ogolaanaya in iyagu si madax bannaan ay u helaan tigidyada noocyada kala duwan ee diyaaradaha, halka ay shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya ay hadda ku tiirsan yihiin waddamo kale sida kuwa diriska oo kale. Haddaba faahfaahinta heshiiskaasi ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Ferduuse Cismaan Cigaal waxa ay uga warantay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Guushaas weyn anagu gaarnay waxaa haddana muhiim noo noqotay in hay-adda IATA la yiraahdo oo diyaaradaha adduunka manage garaysa dhammaantood inaan la sameyno xiriir mataqaanaa inay dalkii yimaadaan inay koodkeenii Soomaaliya lahayd aan soo celinno. Sidaa ognahay hadda Soomaaliya waxay isticmaashaa Turkiga Kenya koodad laga keenay, way isticmaashaa ay waxay ku yihiin mataqaanaa partnership kula yihiin. Ninka travel agency-ga haysto Soomaaliya jooga ganacsadaha hadduu maanta damco inuu travel agency furto koodu ku shaqeysto ma haysto, waa inuu qof Kenyan ah oo code haysta dowladiisu siisay ama qof Turkiya oo dowladiisu siisay code inuu commission siiyo lacagta wax ka siiyo oo uu kula shaqeysto codekaas bay ahayd. Lacag aad u fara badan ayaa waxaa laga sameyn jiray dadka agensiyada haysto Soomaalida oo tigidhada jara. In muddo ah marka hadda waxaan daba joognay in codekeeni aan soo ceshano, representation-kii Soomaaliya ay ayata ku dhex lahaydna uu dib soo laabto. Runtii agensiyada Soomaaliyeed oo travel agency-ga SATL yiraahdo waxay in muddo ah ka shaqeynayeen sidii koodka lagu heli lahaa, wasaaraddana ay ku daba joogeen in la soo celiyo dowladda soo celiso. Anigu markaa xafiiska imid, hadalkaasoo bilow ah baan imid, waxyaalihii ugu horeeyay oo islamarkiiba aan ayata kala xariirnay oo aan ka codsanay inay koodkeenina noo soo celiso, representation-kii noo soo celiso, ay waddanka dib ugu soo laabato ayaan ka codsanay. Runtii wayna soo dhaweeyeen, way nagala shaqeeyeen. Waxaa la diyaariyey heshiis is-afgarad ah oo dee awal soo jireen ahaa horey u jiray oo mataqaanaa iska standardna ah waddan walba oo adduunka ay ayata ka shaqeyso ay la gasho. Baan dib u diyaarinay heshiiskaas dii la diyaariyey, maanta waa kaas la saxiixay oo aan hadda memorandumkii
waxaa kamid ah heshiiskaas
aynu saxiixaynay. Waxyaalaha kamida marka waxa weeye, kow koodkii inuu soo noqdo oo dalka kusoo laabto meeshaan waddan kaleeto aan koodkiis isticmaali lahayn. Labo, wuxuu sameynayaa lacagihii dakhliga ahaa oo Soomaali laga goosan jiro commissionka ahaa iyo koodadka kale looga goosan jiray ay ka madax banaanaan doonaan. Uma baahan doonaan inay cid danba kood ay leedahay isticmaalaan. Koodka Soomaaliya leedahay qof walba travel agency leh ayaa la siinayaa uu ku shaqeysan karaa. Waxaa saddex soo noqonaya lacagihii dibadda mari jiray, bangiyada Soomaaliyeed ayaa qaadan doona oo ka shaqeyn doona lacagtaas Soomaaliya ku dhex socon doonta. Waxaan helaynaa wax walba oo expertise ah ama xirfad ah oo ayata ay leedahay naga caawin karto, aviation-ka Soomaaliya ay ku caawin karto, ay ku caawin karto airlines-ka Soomaaliyeed ay ku caawin karto, dowlad ahaan waxay nagu taageeri karto inaan ka helno, ayuu heshiiskaas noo fududeynaya.
Inta badan diyaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya kama rajis tabagareysna ama kama diwaan gashano Soomaaliya, su'aalo ahaan dowladaha dariskala sida dowladda Kenya kaleta ayay ka diwaan gashan yihiin. Marka taas macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya had kadib ay diyaaradaha ka shaqeeya iyadu ay diwaan gelin karto?
Diyaaradaha horta laba waaye, midna waa diyaaradaha Soomaaliya laga diwaan gasho oo locally ah, waxna waa diyaarad international oo adiga kuu imaaneyso waddan kale ka imaaneyso. Diyaaradaha locally loo diwaan gelinayo hadda waa noo diwaan gelsan yihiin, ilaa lix baa noo diwaan gashan oo maxaa la yiraahdaa diwaangelinta Soomaaliya haysata. Waxaan rabnaa marka insha allah in diyaarad walba oo locally ka shaqeysa Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeysa ama Soomaaliya ka duusha inay mataqaana qaadato diwaangelinta Soomaaliya inay qaadato ayaan rabnaa. diyaaradaha noo imaanaya oo wadamada dariska ka imaanaya waa saxad way jiraan diyaarada aad u farabadan oo Soomaaliya ka shaqeeya dhexdeeda oo ka rajisgareysan Kenya ka rajisgareysan baahidaana keentay duruufti markaa jirtay anagoo department-kaas uu san function inoo ahayn oo uusan awood lahayn inuu diyaarad audit gareeyo oo diiwaan geliyo oo uu shaqo siiyo aysan aan lahayn awoodaas ayaa keentay in ganacsatada Soomaaliyeed ay wadamada dariska ah diyaarada ka soo rajisgareystaan si ugu shaqeystaan laakiin insha Allah hadda levelka aan gaarna wixii ka dambeeya diyaarad walba oo Soomaaliya ka shaqeysto waxaan rajaynaynaa in diiwaan gelinta Soomaaliya ay qaadato
taasina waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Firdowse Cismaan Ciqaal oo u warramisay Qadar Maxamuud Xareed haatana degsiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa dhamaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Mareykanka ay ku kafaala qaadi karaan muddo ku meel gaar ah qaxootiga doonaya dib u dejinta barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wajiyo kala duwan leh barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Mareykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xurriyad taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan si wada jir ah ayay kooxaha wax kafaala qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaar ah garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya markay imaanayaan caruurtooda iskuulada ka diiwaan gelin doona isla markaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay Gariiqan Amin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
Colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyay barnaamijkii dibadajinta qaxootiga ee dalka Mareykanka ee hadda loo yaqaan Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay ku soo kordhiso nidaamkii dibadajinta loogu sameyn jiray dadka qaxootiga ah ee Mareykanka uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadajin u sameeyo horaanti waxa u jirjirtay in maaragtay 11 urur ama hay'adood dadka ay dibadajin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo in hay'adahaasi ay guriyeen iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Mareykanka 90-ka bari oo hore ay qaban jireen marka barnaamijkan waxaad moodaa si in laga soo luunjaxay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo group five loo yaqaan way isu yar egyihiin waxayna isaga egyihiin halkii markii hore ay hay'aduhu dadka keen jireen ayaa dawladda Mareykanka ama xukuumadda waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta muwaadiniinta in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadajin u sameeyaan community-yadooda ee meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanka uu qaabilay inuu dibadajin u sameeyo sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabkii iyagu intay xil qaamaan oo ay maareeyaan waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadajinta u sameeyaan halkii markii hore hay'ado dawladda ay lacag ku siiso ay arintan sameyn jireen arintan waa tijaabo cusub maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma aha waa siyaasad ay xukuumadda la timid macnaheedu waxa ay tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadaysay inay wax ka bedelo siyaasadda u taala marka waxaad moodaa dawladda Mareykanka iyadoo oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xariiqaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaar ka horay dib u dejin ugu sameysay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keen jiray hay'adihii dadka keen jiray oo hore sidii bay u jiraan laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kaliya in dadka ayaguna ay si iskooda intay shakhsiyaad cayiman ay dawladda ugu gudbin karaan qorshe ay dib u dejinta ugu sameyn lahaayeen kharashkii ay ku dejin lahaayeen iyo waxaan ay maareeyay iyagu ay u qorsheen lahayn u qaadan lahayn
mashruucaani si dad badan moodan qof walba kama faa'iideysan karo waxa se jira shuruudo ku xeeran sida uu markala sharaxayo gariiqana min haruun
marka dad badan waxay u malayaan maareeyay in arintani qof walba uu ka faa'iideysan karo dad yar ba ka faa'iideysan karo waa qofku inuu qaxooti yahay qofka qaxootigiina waa maareeyay waa in de uu ka diwaan gashan yahay wadan kale oo wadankiisay inuu joogo qaxootina uu ku joogo oo dawladda Mareykanka ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay waxa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maareeyay aragti iyo maareeyay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin intii waa sidii uu waxba iska bedelin dawladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashin yahay qofka laakiin markii wadanka yimaadaan iyo dibadajinta iyo arintaas ay maareeyay ku hor leh waxa maareeyay dadkii caadiga ahaa ay u dacwoonayay qoys ama maareeyay qaraabo dhow odiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii marka arintan shaqo kuma laha arintan waxay khaas ku tahay qaxootiga dibadajinta qaxootiga marka sidaas dadku inay ogaadaan marba dadku waxay soo weydiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxa maareeyay ma keeni kara marka arintani arin uu qof keeni karo ma aha waa in dadku shan qof iyo ka badanta isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah inta igu cayimaan qofkaas waa qaxooti meel uu jooga anaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinayna qofka inaan dibadajin u sameeyno haddii dawladda Mareykanka keento dawladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maareeyay ay dawladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadaya qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maareeyadka saarna inaan keenno waa arintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maareeyay ay keenaan dad waxa jira ka tirsana aabihooda wada dhaleen oo de ama guursaday ama da'doodu weynaatay oo qoyska laga reebay oo aan wax kale looga reebin de requirement-ii dadka lagu keenayo qoyska uu ka baxay hadda marka dadkaas jaanis ay fursad ay u tahay inay qoysaskaas dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan ama sida
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkan si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan
colaad waa mahadsan tahay barnaamijkan welcome corps hadaan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa 19kii bishii January hadda dhamaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaala qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan barnaamijkan in dawladda ay ku dhirta gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku dhirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ay laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen ee bishii Agosto ee sanadkii 2022 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dawladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo xiladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu wuxuu ahaa Welcome Allies marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u heli lahayn in dadka dhibaateysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalku uu ku qaaday Ukraine 24kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dawladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sida darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxa loogu magacdaray Uniting for Ukraine waxa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka iimaanaya maadaama ay diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha wadankaasi uu dhulka galay in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen marka saddexdaas barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dawladda Mareykanka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiirtay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykanka ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweeyin karaan oo ay kafaala qaadi karaan
cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wajiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan
olad barnaamijkan horta waa laba waji wajiga u horeeyo hadda ayuu bilaawday ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa waxana dawladda Mareykanka ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green cardka deganaashaha rasmiga ah oo kafaala qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brososkooda u dhamaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno waa wajiga koobaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa waxana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxiradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin u ogolaaday isla markaana tallaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyey in qof dadkaasi ay dhihi karaan 5 qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaala qaadaan xogaa waxaad maleysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horay u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga uu yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Kanada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horay qaxootiyada u joogay UN-kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen Mareykankuna dib u dejin oo ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyay oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xanibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xanibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka haddaba ma u fudud yahay sida la moodo waa kan cilmi waare oo arintaasi mar kale ka waramaya
colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan barnaamijkan waa process dheer shan qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo isoo weydiinayeen waxa ay tahay hal qof hadii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya shan qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel magaalo jooga maxmahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo muhiimadu waxay tahay in shantaasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background checkooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome blankooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan marka cala qofka oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ayaa ma kafaala qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaasi bilood kadib marka ay dhamaatana in dawladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ka faa'iideysan jireen ayay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ama kafaala qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan haddii carruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan haddii marka 6 ama 12-kaasi bilood 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu wadankii la qabsado oo leysinkii qaato oo baabuur helo oo qof isku filan noqdo dawladdu way u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u maleeyneyso ma ahan processku waa process dheer dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale in ay form buuxiyaan in ay welcome blankooda ay dawladda u bandhigaan in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogi amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaas ayay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaaf iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan
haddii aan kuugu daro xogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan wejiga koowaad waxa uu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona marka dawladdu 10 kun oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah in 5 kun oo qaxooti ah oo diyaar ah in la soo qaado Mareykanka ilaa bisha 6aad la keeno kafaala qaada marka dadku 5 qof ay noqdaan oo group-ka ah iyagu awood u maleh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wajiga koobaad oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto marka wajiga koobaad waa ka ma dooran karti dadka lagu keenayo laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso marka waa wajiga labaad oo bisha 6aad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wajiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas oo xeerar hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado sidaan hore u sheegayna dadku inay noqdaan waa dad qaxooti ah Mareykankana dib u dejin ka haysta marka labada waji sidaasi ayay kala yihiin ilaa iyo bisha 6aad haddii aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay dawladdu qofkii ay rabto ayay ku keeni kartaa laakiin bisha 6aad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno
wixii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tagay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagu ay ku abuurantay rajo cusub wariyaha VOA uga soo warramay xariyahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka ilaysku uga soo diray dadab
iyadoo maadna ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaala qaadi karaan eheladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar oo dibadujin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka eleyska ugu warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibadujinta qaxootiga
magacaygu saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabsalaan adigoo maasan marka koowaad marka labaadna waxaan dhihilaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye maadaama aan sugayay muddo 10 sano barashaaska Mareykanka maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome koobas qaxooti walba dunida ku dhacday saaran inuu wadankaas haduu nasiib weesho inuu aadi karo haduu helo qof oo kafaala qaadi karo maadaama aniga ahaa askaale Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaaraysa Mareykan ay joogaan waxaan jeclahay aan rabaa inaan dib u la midowo qoyskayga oo ku nool wadanka Mareykanka
magacaydu waa Anas Maxamed Cali ku nool xarooyinka dadhaaf waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xarada ku jiray dhameeyay dugsigii waxbarasho meeshana qaxooti iska tahay aad iyo aad u soo dhaweynaya balanqaadkii ka falaqaadkii noo balanqaadii dawladda Mareykanka sidoo ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda taasna waxay noo tahay dhiirigelin weyn maadaama muhiimadda iyo waxa kaliya loo joogo waxa waaye xamiladan iyo kulaylkan lagu jiray qaxootigan in la helo dibadiyoon wada saddexaad dawladda Mareykanka waa dawladda kaliya 77 hore u qaadi jirtay balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo farxadeena waayo waxaanu la balanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa soo qaadan karo wadanka uu keen karo
40 sano ee tagtay arrimaha dibadujinta waxaa maamulayay hay'ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xariyaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga kuwaas oo dib ugu soo laabtay xariyaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay
magacaygu waa Andar Osman in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga dhadhaab Cabsalaan oo meeshaad badan oo xerooyinka ka tagay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka qaarkooda Nairobi degay Gaarsa degay Muqdisho degay Ethiopia dad baqaas oo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay group 5-ka dadkoodii Mareykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan jaans ay u helaan ay hadda ku baxaan arintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada hadda la dagujiyo cusub ay maaday guriyi waxay noqdeen qaar kiradooda sayd ay noqotay meelo guri waa la isla wareegaya waayo dadkii rajo fiican ay qabiyeen hadii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib ay u soo qaadanayaan hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qof kaar ka tagay u dhahay kaarkiga ma la furi karaa hadda boona qaadanayo asbuuc aan soo dhaafnay intaas oo kun ayaa la diiwaan geliyay qaxooti ah oo soo wada laabanayo dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashay Soomaali oo ka helay shaqo hadda kaliya kaarkood in loo furo dib ay ugu soo noqonayaan xarunta dhadhaab maadaama wixii aad tahay waxa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka dadkii ka tagay aaday Kifali iyo macalay Uganda oo dadka soo wacayaan weydinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhaceyso ninkasto dadku wareysanaya meelaha fadhi ku dirka daarato waxa la weydinaya group 5 Kennedy group 5 Mareykanka keeba qaalisan keeba fiican keeba lagu bixi kara waxyaabaha oo maanta lahaynta ugu badan oo qoxootiga la weydii waa taas dhinaca kale siyaad aadan oo kamid maamulkii hore ee xariyaha waaye badan u soo jeegay nolosha qoxootiga ayaan weydinay muhiimadda qoxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dawladda Mareykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qoxootiga ku nool caalamka.
Waa maasanta Absalan. Marka hore waa biyooyada dhammaanta waa islaamaya. Magacaygu waa Siyaad Aadan. Waxaan deganahay xariyaha Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. Waxaan ahaa liidaaskii hore. Qoxootiga waxaa la degayaa 30 sano. Wallaahi aad baan u soo dhaweynay arrintaas. Waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan. Waxay u dhowaan kartaa Soomaaliya in gacan la soo qaaday oo la hubkeeda niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo hadii la dhahay nin waliba ninkiisa hadda maarad qaado oo ha laga wareejiyo baahida ee UN ee wixii isu marmari jiray walaa aad baan u soo dhaweynay aad baan u soo dhaweynay.
Inkastoo qoxooti badan ay arintaas ku farxeen qaar ka mid ah qoxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ku hor dadban tahay arinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qoxooti aan cidi ugu maqneyn dalkaasi Mareykanka.
Waa maasanta Cabdisalaan. Qoxooti aan ku dhashay horta fursad Mareykanka u bixiyeen way jirtaa. Fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay, dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xaq u leeyihiin oo isma soo sameynaya. Dadka kalena waxa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo. Dadkaasaas uga adag tahay kuwa kale ku farxayn haddee ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga. Marka waxaan aaminsanahay waxyaalo kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto. Anaga marka maadaama xaq ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin fursada kaliya aan sugeyna waxay tahay UN inay nasoo dhajiso oo dib u dejin loo sameeyo oo saas fursad aan ka helno oo aan si qoxootig loo qaadi jirin loo qaado.
Absalaan Salas, VOA, xariyaha Dhadhaab.
Maaha dadka qoxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey ee sidoo kale waxa uu saameeyey Soomaalida ku nool Mareykanka oo taleefanno iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eeladooda. Qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka Eliska Viewed uga warramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Mareykanka.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheerahay Deqow. Mareykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa. Nolosheyda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtiga imid ilaa iyo hadda oo aad u wanaagsan maasha Allah alxamdulillah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qoxootiyaal ah isla markaasna ay holdan ay hold ay ku jireen ay qoxootinimo lagu keenay waddanka Mareykanka ayna ku dhibaataysan yihiin xariiq qoxooti oo aad u fara badan oo dunida dacaleyn kala jira ah. Runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qoxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markii sharcigan hadda soo baxay uu ogolaanay inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka Mareykanka ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay sameystaan mustaqbal leh mid ilmahooda ama mid reerkooda. Ayaan jeclahay inay wax ka bedelo shaadi Ilaahay raali ka noqdo. Runtii waa jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkayga inta asleeyahay wax way ka qabsan karaan waddanka Mareykanka ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato shaqo labadooda. Taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war-ka u dhacay oo qoxootiga aan usoo yacnay since 1991-kii oo waddanka ugu horreeyay ee naqaado oo wax badan noo fiiday wuxuu ahaa waddanka Mareykanka. Ilaa iyo muddo way socotay qoxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ka istaagaysay qoxootinimada dadka yimaadeen. Waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee la soo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalehay heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay lacagihii aan dilaynay oo waddankeena gelaysa xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday. Marka waxaan rajaynayaa dadkan kale oo cusub imaan doonan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno waxayna la qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii dhaqaalehayna uu sii kobco. Soomaaliya maanta waxaa u maleysaa inay ka duwan tahay sidii hore waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991-kii dadkii lacagta u diray Soomaaliya ay qoxootinimadu ku yimid wadamadan reer galbeedka gaar ahaan waddankan hadda aan joogno Mareykanka. Fursadaana waa fursad aad u wanaagsan waxaana Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato hadii Ilaahay raali ka noqdo.
Bismillah, magacaygu ugu horeyn waa Taqi Bashiir Xasan, maraykanka waxaan imid oo 7 ayaan imid ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa waxaana ka imid dalka Pakistan and actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbil alamin naftayda iyo umadeedana waxaan taray and alxamdulillah horta sida dabeecadda ka dalkan laba magac ayuu caan ku yahay land of opportunity waxa la yiraahdaan waa la yiraahdaa land of immigrants waa la yiraahdaa halkaas macnaheedu qof walba oo jooga waa kala horeeyay mahane cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin wadanka yimid hadba qofka sida had nimo tactics iyo tabartis sida uga faa'iideysto ayay dalkan ay tahay macnaheedu dalkan in dad gooni ama lahan arintan iyada ahna riili aad ayay ii farxad gelisay group 5 sida uu dadkii iga horeeyay walaalahay deeq uu sheegaybo day wax tar xog leh ayay u leedahay wayna ka duwan tahay aan filayaa xilliga aniga aan imid oo wadankani dhaqaalihiisu aad u hooseeyay oo shaqo aan ay jirtay laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in wadankii fursada opportunity shaqo aad u dadkii oo retire noqday COVID-19 kii dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay hayaa ku qoran tahay actually way jiraan qoyskii Raal Bashir Xasan qoys badan oo walaal badan oo maqan awlna ukhmeelna umarna aysan jirin laakiin iminka sida aan rajaynayo insha Allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iista dadkan inta badan waa ku guwaabiyay oo deewaa wax hadda maaragtay aysan dhigna ku xirneyn saaxiibtinimo friendly asaliga dadka ugu keenin karo waa janis aan hore loo arag riila groupkan isaga hadii suurta gasho waana wax weyn oo ka tiri doontaa isbeddel umada Soomaaliyeed khaasatan dadka dhalinyarada ah
magacaygu waa Yunus Yusuf wadanka Mareykanka waxa imaaday dawladda Soomaaliya oo nabad ah ilaahay mahadis ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay wadan fiican waaye ilaahay nagu amaan yeelo waxaan maqlay program la yiraahdo Martin Soomaalida maartay imaanayso oo qaxootiga la keenayo oo wax fiican qofkii rabo inuu wadanka arko opportunitygiisa maartay ka faa'iideysto ixtiraamo sharciiga iyo wadankan maartay dhaqankiisa anaga si kastoo muslim u nahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno waa soo dhaweynayaa ra'yi fiican waaye waxaan dhihi lahaa qofka ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynayaa wax walbana waa calafka ilaahay qofka ilaahay saanti soo qaado meeshaan yimaado faa'iido weynuu ka helayaa inay caruurtiisa waxbartaan asiga shaqaysto horumar gaaro waddankeenna dhisano oo guriyeena soomaaliya hooyo haddii ilaahay raado wallaahi anigu waxaan u hadlayaa horta soomaali ahaan dadka hore ka dambeeya magac soomaaliyan weli wataa alxamdulilah laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulillah oo generationkan inta u wada badan yihiin haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaanskan ka faa'iideystaan oo maaragtay opportunitygan aysan ilaahay noogu soo qaaday dowladda Mareykanka inay maaragtay ka faa'iideystaan waa rajaynayaa
aad uma santa
Masha Allah magacayga waxa la dhahaa Farxiid Jahaliil Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo UNTA ikeenta UNHCR wax sanadkan hadduu ku yahay 12 sano aan joogaa Masha Allah process fiican ay ahayd waan barwaaqoonay shakhsiyan barnaamijka group 5 ka markaan maqlay aad aan ugu farxay haddana shuruudihiisa markii la loo sheegay oo la dhahay waxa ko priority la siinaya mudnaanta ugu horeeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga marka dadkaas intaas oo san xariyaha ku jireen jaaniskan hadii wax loogu soo kala fududeynaa ayaga marka hore xaq u leh wixii soo haraka badina dadkii ka faa'iideysanaa cidna ka hor istaagaysa laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallahi taleefankii kala qaadis ma leh 24/7 waa la soo wacaya barnaamijka ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhusum reer dadan oo soo direen linkiga arinta ama la socotiin la lahay marka dadka ayagaba ka dhagdheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis hela laakiin yaal kala gaara waay qofkii ilaahay uga faa'iideeyayna waa kaalmeeneyna qofkii kale tanad nasiibkiis
Haashi Shafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay'adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyay
intaas ku dhali lahaa kala ahaan la isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyowga Soomaaliyeeda caalamka dhexdiisa iyo dafiisa ku kala nool ama Soomaaliya joogaa lama wadamada Afrika qaxootiga joogaan waxaan maqlayay dad badan hadda aadisan yihiin in Mareykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaha iska diwaan geliyaan arrinkaas saxba aha dadka waxaan oran lahaa inaan la barakicin guryahooda iyo noloshooda waddankooda dib ugu dhistaan waddankeedii baa hadda soo toosay biidnillaahi kariim cadawga weynaa ee fujin muddo ah umada ay u xajirteedna waxa rajaynaya mar dhow in laga takhalusi doono meel badan ma maanta waa la xoreeyay marka wadankeenni wadankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeen aan tabeyno waqti uu inagu laabano kuwa aan joogayaan leeyahay ayse soo bixin oo yeesan la barakicin wax beenayaan loo sheega cid maraykan idin keenaysa ma jirto maraykan saas uguma imaado ma sahlana guryaheena iyo laafteena yaan idinka soo burburin dooshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay ayaa idin wanaagsan taxaray qoxooti ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda soddon sana ku jira xaray qoxooti intaasa raji ku nool lahaa ibin lagu dhalay baa ilma ku dhalay marka kuma dhalo xaray qoxooti waa dareen kasta xanuunka ay leedahay marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo talo soomaalinimo talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlaneen
inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku tilmaantay mashruucan Welcome Corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda Mareykanka ku dhiirato muddo 4 sannadood ah, haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ah ayaa deeqsinimo u muujiyay qaxootiga oo soo dhaweeyay. Turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida, isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah. Dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa marti geliya in ka badan 2.5 milyan. Dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah uu marti geliya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Guud ahaan, dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa Qaramada Midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof. taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilaaska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan Maraykanka ku dhawaaqay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamijka midkan la mid a ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaaristay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. war murtiyeed ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa heshiis looga gaaray khilaafkii xoogganaa ee ka dhashay doorashada maamulkaas. waxaa lagu heshiiyey in doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed la qabto bisha January ee sanadka soo socda, iyada oo wasaaradda arrimaha gudaha loo xilsaaray in ay fuliso heshiiskan. haddaba heshiiskani ma yahay mid dhaqangelaya, waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodeygala qaybgalaya siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey siyaasi Abuubakar.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaamayaa saxaabkii halka ay kula jiro baad fiwadan, waa salaamayaa. run ahaantii Saynabay shirka waa shir aad iyo aad loogu najixi doono ay karawadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha waa hoggaamineyso, iyo qodobadii ka soo baxayna in fuliso loogu fadhiyo November iyo Decemberna waxaa la soo xulayaa xildhibaanadii iyo gudoomiyihii ku-xigeenkiisa iyo gudoomiye baarlamaankii ku-xigeenkiisa la dooranayaa. January-na waa lasti madaxweynaha la dooranayaa. runtii marka qodobkaas waa qodob aad isku afgarta weeye, waana soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay marka waa in loo midoobaa horeynta khawaarijta dalka Soomaaliya dhammaan, gaar ahaan inta Koonfur Galbeed hadda ay ugu harsan yihiin. waa in marka si sax ah loo wajahaa, oo aan kana mucaarad iyo kana muxaafid aan la dhihin. qof walbaba caagis biyaha iyo qorigiisa ka garabka u gashta.
Nuur Sheekh Cusmaan.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsan tihiin dhammaantiin dhageystayaasheena iyo walaalkay dooda igula jira Abuukar iyo Saynab, aad baad mahadsan tihiin. waxa weeyaan horta dhaqangalka heshiiskaas aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan, walaalkay waan uga aragti duwanahay, dhaqangalka heshiiskaas waxay ku xirnaan doontaa isfahamka ka dhex yimaada maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Waxa kale oo intaas dheer, dhaqangalka mar hadii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gashay dee gacan kala soo dhex gasho waa heshiiskaas madmadow baa gelaya, waana in maaragtay si fiican looga fiirsado oo hadii deegaanadaas dadka ka soo jeeda ee Koonfur Galbeed ay u midoobaan barnaamijkaas heshiiskaas dhaqangelintiisa markaasi natiijo ka dhalanaysa. Laakiin wasiir arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waa sax iyaga xaq u leh inay lead gareeyaan hoggaamiyaan, hase yeeshee iyaga ayaa u madax bannaan lagana la rabaa inay go'aanku iyaga xaggooda ka soo baxo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Abuukar, waad dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa dhaqangalka heshiiskan inuu ku xiran yahay hadba isfahamka ka yimaada maamulka Koonfur Galbeed, madaxweynaha iyo dhanka mucaaradka. Marba haddii loo xilsaaro wasaaradda arrimaha gudaha, adigana waxaad qabtaa in heshiiskan uu hirgelayo amaba u dhaqangeliyo sidii loogu talagalay? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
waxaan rabaa walaalkay Nuurow inaan ku xasuusiyo, runtii annaga dowladdeena horta idaana hoggaaminayso madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay mas-uul ka tahay shacabka Soomaaliyeed. Dhammaan annagaa dooranay, ayagaa leader noo ah. Runtii marka waxaan rabnaa, maadaama dagaalka lagula jiro qabaarijdi uu ka bilowday dalka Soomaaliyeed, waa marka waa in ay jaanistayna u helin, waa in marka oo 8 sanadkaas oo lagu daray waxaa loo arkay in nimankan cadowga ah ay wax walba wax ka daraysan jirin, oo cadowgaas dagaalkoodii bilowday laga soo xoreeyay dhinacyadaas badan sida badan Galmudug iyo bariga Hiiraan oo dhan laga soo xoreeyay. Marka si ay marka jaanis ay u helin, waa in dowladda marka ay isku fiirisaa barbardhig ay sameysaa oo tiraa marka war sanadkan aan siino barodoser kana di sanad hata ma dhammo. January way baxday, February maanta waa 6, November iyo Decemberna waa xilabanadii soo xulistaankoodii oo lagu galayo oo odayaasha la soo xareynayo. January waa doorashada madaxweynaha, meesha horta wax sanad la yiraahdo meesha ma taallo, already waa 8 bilood waay, inta 2 ka baxday xaggana 2 waay. Marka waxaan rabnaa walaalkay, anigu waa ku kalsoonahay dadweynihiina way ku kalsoon yihiin madaxdooda qaranka oo wakiil nooga ah madaxweynihiina sharafta leh Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaraddeena arrimaha gudaha inaynu hoggaamiyaan. Marka waa ku ammaanayaa wax meeshaas madmadow ku jirana ma jirto, waana kalsooni iyo qodobadii la soo saaray communique ahaa oo la saxiixay, wax habeeraatee oo ka imaanayo ma jirto.
Hadda heshiis baa la isla gaaray, kaasoo dad badan ay u arkaan inuu soo gabagabeynayo ismarawaagii ka jiray maamulka Koonfur Galbeed. Nuur, adigoo soo koobay, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Si heshiiska soo baxa loo hirgeliyo, maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka, maamulka iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo loo xilsaaray heshiiskan?
Haddii heshiis la gaaray, heshiiskaasna dhaqangelintiisu ay adag tahay, waqti dheerna ay qaadanayso, waxay aragti ahaan aniga horta ila tahay wasaaradda arrimaha guduhu haddii ay labada dhinac oo dhinaca mucaaradka iyo dhinaca kale maamulka hayaba intay si cadaaladi ku jirto ay dhex u tahay, ayna dhinacna u eexanin korjoogto ay ka noqonayso, ilaan waa bilow hawshu way. Ma aha dadka qaarkood waxay dhahayaan heshiis baa la gaaray oo Koonfur Galbeed arrinteedii waa la soo gabagabeeyey. Lama soo gabagabeynina, hadda ayay kow tahay maadaama la soo xulay baarlamaankii. Baarlamaanku hadii uu dhammaado, guddoomihii baarlamaanka la dooranayo iyo ku-xigeenadiisii, kadibna madaxweynihii la dooranayo. Arrintu hadday kow tahay, cidda la rabo inay arrintaas fuliso oo dhaqan gelisana waa reer Koonfur Galbeed, inay siyaasiyiintooda iyo maamulkoodu u madax bannaanadaan. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalkii hadday galaangal ku yeelanaysana inay noqdaan kuwo u madax bannaan oo waxa weeyaan dhexdhexaad ka noqon kara, laakiin iyagu waa inay shaqadooda iyo masiirkooda ummadooda hoggaaminteeda u madax bannaanadaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo isagana ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zainab Abukar markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha mahad Cali Xidir ayaana soo diyaariyay
tu aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inkii maada magaalada Muqdisho galabtan barnaamijkan waxaan ku jeexjeex doonaa tartamada uu qabto maamulka isboortiga ee gobolka Banaadir waxaan si habsami leh u socdaa tartanka iskuulada sare ee gobolka Banaadir waxaan ku faaqidi doonaa waxaaba looga gol leeyahay tartankaas kubada cagta oo ay ciyaaraan dhalinyarada dhigta iskuulada sare ee gobolka Banaadir waxaan barnaamijka galabtan marti igu ah Abdul Qadir Hassan Ahmed Duci Sane oo ka socday iskuulka Xisaab Qundarsi ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Saadiye Cabdiraxmaan Hussein maamulka haynta iskuulka Ahmed Guray iyo Kamil Abdi Nuu madaxa qaybta hidaha dhaqanka iyo tartamada maamulka gobolka Banaadir dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa weydiiyay Kamil oo ah goorta ay bilaabeen tartanka kubada cagta iyo yoolka laga leeyahay
waa maxsan tahay kan waa sanadkii ugu horeeyay ee loo qabto iskuulka gobolka Banaadir ee waa wadi doonaa laakiin sanadkii waa tartanka loo qabanayo iskuulaadka ama ardayda iyo iskuulaadka ujeedooyinku waa weyn ee laga leeyahay waa saddex qaybood qaybta koowaad waxa waa dhaxgal in loo sameeyo ardayda qaybooda kala duwan ee spartan adama gobolka Banaadir uu yahay gobol ay ku nool yihiin dad aad u badan dad ahaan ujeedada labaad waxay tahay ardaygu inuu san waxbarashada ku caajisin oo uu helo dhiirigelin taa saddexaadna waxa waaye maadaama arday iskoolaadka dhigato ay yihiin arday dadka yar tahay inuu qaranka ka faa'iideysto oo bandhiga tartanka la qabanayna macallimiinta kooxaha iyo macallimiinta qaranka ay ka soo qayb galaan oo arkaan ciyaarahankii oo arkaan inuu wanaagsan yahay xirfad ahaan asoo waxbarashadiisa wato dhankan kaleetana waxa waaye xirfad la u noqdo
ugu horeen kaalin ay hablaha ka qaataan tartamada uu qabto maamulka gobolka Banaadir
wallahi door muhiim ah ka qaataan maamooyinka ciyaaraha iyo tartamada markii la dhaho guud ahaan arrimaha bulshada sida maxaa la yiraahdaa tartan aqooneedko kala markuu jiro iyo balooniga markuu jiro maamada markii guriga cunugeeda ay ka soo abaabiso ka bacdina ay maxaa la yiraahdaa dhiirigelin ay u soo raacdo garoonka kala ama goob waxbarasho tartan ka dhacayo kala aqoon ah markay u soo raacdo ardayga wali wuxuu sii qaadaa dhiirigelin uu sii qaadaya dhiirigelintaas waxay sameeyneysaa inuu si qurux badan leh oo maxaa la yiraahdaa ishee uu ciyaaro waana dareemi kartaa markay maamo ay garoonka joogto markuu hooyadiis ama maxaal macallimadiisa ama qofka markaas uu arkayo ardayga wuxuu sii qaadanaya dhiirigelin shidaal uu sii qaadanaya wuxuu raadinayaa un mar un inuu maxaa la yiraahdaa guul helo marka maamooyinka hadii guriga la joogo iyo hadii madrasada la joogo iyo hadii goobaha tartamada ka dhacayaan oo ciyaaraha iyo tartan aqooneedyada ka dhacayaanba waxay u yihiin dhiirigelin ay u yihiin maamooyinka ciyaaraha aqliga iyo jismiga dhisan marka waxa is leeyahay anoo waalidiinta dhan aan ku hadlaynin laakiin fikirkayga aan ka hadlaayo ardayga ama maxaa la yiraahdaa ii sheegay mar walba u baahan yahay inay maskaxdii oo aqligii iyo garaadkii iyo jismigaba inay isla socdaan marka ciyaaraha door muhiim ah ka qaataan korinta maskaxda iyo jismiga ardayga jirkaba door muhiim ah ka qaadataa isla
markii la arkay wax soo saarka iyo natiijada ka dhalan karta ayaa lagu dhiiraday maamulka gobolka Banaadir sportska iyo waxbarashada iyo waxa kamid oo xiriirka kubadda cagta dhamaan intaas oo dhan marka waxa loo arkaa ahmiyad gaar ah in carruurta lagu soo saari karo jiilka berito leh mustaqbalka dalkan haddana ilmihii inaysan ku mashquulin wax kale oo sportska ay ku mashquulaan ayadana intaas oo dhan ayadoo la fiirinayo ayaa loo qabtaa sanadka tartanka ayaa waxa dhacday waalidba wuxuu jecelaysay wiilkiisa uu qayb ka noqdo inuu matalo qaranka saas dartay waalidiinta qaarkood aad bay u fahmeen marka ahmiyadda ay leedahay kubadda cagta marka way nagu dhiirigeliyaan haddeer ilmahaanu faa'iido badan u leedahay xag jireed iyo xag maskaxeedba
baad u mahadsantihiin dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulqaadir xasan axmed duceysane kaamil cabdinacow iyo sacdiyo cabdiraxmaan xuseen oo dhammaantood ba ila faaqiday barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a tan iyo kulan dambe dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegiya sidaas iyo nabadgeli
mahadsanid mahad cali xidir oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya daqiiqada inooga hartay idaacadda dhegeystayaal aan idin dul mara qodobkii wararka ugu doorgaroonaa magaalada Lascaanood ee gobolka Sool waxa wali ka socda iska horimaadyo hubaysan oo bilowday saaka u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka. Rasaas culus ayaa ka dhacay daafaha magaalada, sidoo kale waxa la sheegayaa in uu hubiye ku dhacay isbitaalka guud ee magaalada, sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankoodu saaka ay soo weerareen kooxo isoo abaabulay ina soo abaabulin qaar ka mid ah odayaasha ku shiray magaalada Lascaanood maalmihii la soo dhaafay. Sidoo kale odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerarka ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland. Dhegeystayaal, idaacaddii guud ahaan waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.